Sveiki, čia vadovo laikas, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes taip reguliariai kas mėnesiuką ir vis pasimatom ir pasikalbam apie temas, kurios yra įdomios vadovams. Daugiau informacijos apie tai, kas yra vadovo laikas ir kur tai visą tai veda, galite rasti www.vilsta, kai mes sakom tą www, tarsi nieks nežinotų, kad reikia pasakyti tas, nu, tarsi, kad reikia suvest. Tai vadovavimas.lt ir va ten vat, rasite. Ir šiandien aš esu labai džiaugsmingas ir laimingas, ta prasme, kad man vis labai patinka su šiuo žmogum šnekėti ir mes net prieš pokalbį įrašą jau pažvengėm lengvai, tai įtariu, kad to gali pasikartoti ir įrašo metu, tai jau, kaip sakoma, jums patiks jūsų reikalas, nepatiks irgi jūsų reikalas, žodžiu, kažkaip taip. Mindaugas Lapinskas yra mano šios dienos svečias ir kviečiu, kaip čia, mylėti ir gerbti visai kaip. Mindaugai, kas tu toks, ką?
Šiaip mano backgroundas arba mano istorija zigzagais truputėjo. Aš baigiau teisę, bet teisininkų nedirbau nė sekundės. Teisė beje mokiausi 10 metų. Tai draugai sako, gerai, kad ne kokią mediciną studijavai, nes tada turbūt kokius 25 metus turbūt būtum besimokęs. Čia todėl, kad padariau pertrauką, studijavau Norvegijoje viešąjį administravimą, tada grįžau į Lietuvą. Tada kažkokią pauzę padariau, žodžiu, bet kokiu atveju turiu diplomą. Ir gal ir nelabai gailiuosi. Tada dirbau komerciniam pasaulyje, dirbau pardavimuose, tarptautinėse kompanijose, kol prieš, ten padirbęs, įkūriau, išėjau, dirbau konsultantui, kur turėjau savo agentūrą strateginės rinkodaros, kur užsiėmiau rinkodarą, nes tai ta sritį neblogai išmaniau. Ir prieš, kiek jau dabar gaunasi 15 metų, vieni draugai manęs paprašė, pamatė, kad gal nepateks į Seimą, sako, klausyk, ką mums dabar daryti. Ir aš padėjau jiems padaryti rinkiminę kampaniją, man tai labai patiko. Ir nuo tų laikų turbūt, ko gero, mano didžioji dalis darbo ir veiklos yra susijusios su rinkimais. Bet tai yra ne dabar, paskutiniu metu, tai ne tiek smarkiai apie Lietuvą kalbam, nes Lietuvoje sakyt, kad dirbu su rinkimais yra panašu, kaip sakyt, kad esu specialistas olimpiadose dalyvavimo. Kartą per 4 metus, kitais metais bus daug rinkimų, bet šiaip paprastai taigi negana retai būna. Tai aš padedu įvairiausiams rinkimų kampanijose skirtingose šalyse, bei glaudžiai dirbu su pavergtų, kaip čia pavergtų šalių, ne visai demokratinių šalių opozicijų. Kalbam apie Rusiją, apie Rusiją, apie įvairias, kaip ten, rinkimų nėra, nors yra rinkimai, bet ne visai tokie, tai įvairiausias iniciatyvas. Taip pat tai susijęs smarkiai su viešaisiais ryšiais, su organizacijų strategija, ir kartais formai palaikyti taip pat turiu ir komercinių klientų, apie kokį prekių ženklų pozicionavimą, reklamų kūrimą ir panašiai. Tai žodžiu, visa tai LinkedIn'e aš esu užsirašęs titulą Master Persuader, tai visur ten, kur reikia žmonės įtikinėti, pateikti savo argumentą, surasti žodžius ar paveiksliukus, ar kažką, kur tu galėtum perduoti savo mintį tiksliai, taip, kad žmonės patikėtų. Ne šiaip tiesą pasakiu, Sauliau, kad va, sėdi ir linksi galvom. Sėdėti ir linksėt galvom, žinokit, gerbėmieji, kai kalbė auditorijai ir žmonės linksi galvom, tai dar toli gražu nereiškia, kad tavim iš tikrųjų tiki.
Taip.
Bet tu nori kažkokią mintį įdėt, kad paskui, išėjus iš tos auditorijos, kai koks draugas, draugė, kolega ar dar kas nors paklaustų, apie ką kalbėjo. Ir vat, praktiškai vat tas sakinys, kurį tu pasakysi, apie ką kalbėjo, jisai ir bus tavo pagrindinė mintis. Netgi jeigu sakys, labai juokingas buvo. Fine, irgi gerai. Nes tai yra, tai kažkur nusėda galų gale, ką čia, pakankamai giliai siekiam tas mintis ir tavo laidos ir panašiai. Tas, kas užsifiksuoja smegenyse, nebūtinai turi tą išorinį išraišką. Tai žodžiu, aš manau, kad kalbu dažnai apie įtikinėjimą ir padedu klientams, kitiems žmonėms surasti žodžius ir argumentus, kaip įtikinti kitus.
Ok. Kitai, žinai, aš labai norėjau pakalbėti apie reputaciją apskritai, organizacijų reputaciją, vadovų reputaciją ir kažkodėl, neįsivaizduoju, kodėl, bet pirmas žmogus, kuris nuzatėjo galvą, kodėl kalbėti apie reputaciją, buvo tu. Neįsivaizduoju, kodėl, žinai, bet ta prasme,
Ačiū.
ir gal dėl to, kad tu dirbi su politikais, gal dėl to, kad irgi tas reputacijos, politiko reputacijos klausimas toks yra pakankamai keistas ir tarsi jautrus, ir kada, kaip čia...
Sakykim tiesiai, bloga reputacija politikų.
Bloga reputacija, o šalia to reikia kažkoks yra komunikuojamas kažkoks lūkestis, kad ta reputacija turi būti kažkokia skaidri, kaip ašara, reiškia, jo, kas tuo pačiu metu iš principo su politika nelabai dera, jeigu aš teisingai suprantu, žinai, tokie dalykai. Bet va, žiūrėk, yra keletas dalykų. Žinai, visos organizacijos perina per krūvą visokių krizių. Ten kažkas su resursų krizė tikrai visi patiria, žinai, ten ta pati pandemija buvo faktiškai krizė, žinai, daug, o kai kuriam verslam labai didelė krizė, žinai. Ten koks nors valdymo krizė, susijungimo krizė, ten kada įvyksta kokie pirkimai, pardavimai įmonių arba akcininkai pasikeičia panašiai. Tai susiję su krūva visokių tokių išgyvenimų ir tarsi, nu, yra tas keistas daiktas, kad žmonės žino, kad vis tiek krizė į juos kažkokia ištiks vienokia ar kitokia, ale vis tiek tikisi, kad ne juos. Nu, žinai, kažkaip, ten, reiškia, žinau, kad bus, bet tikrai ne man, tarsi. Bet vat aš šiandien prie ko vedu. Reputacinė krizė yra tokia kažkokia, jinai, sakykim, retesnė. Tai arba verslas per mažas ir ta reputacija iš principo neturi reikšmės, arba kai jis atsitinka, kažkas įvyksta ir mes apie tai nesužinom. Bet vat tavo kaip profo akimis, kai atsitinka reputacinė krizė, iš ko aš suprantu, kad aš turiu reputacinę krizę? Jeigu aš su įmonės vadovas, savininkas, nežinau, organizacijos didelės, nebūtų, ministerijos vadovas, whatever, žinai, iš ko aš suprantu, kad atsitiko reputacinė krizė būtent, kaip tu galvoji?
Na, klausimas yra gerokai turbūt sudėtingesnis, negu kad tai atrodytų. Tai pirmas dalykas, paradoksaliai, kad reputacinė krizė, ar krizė, na, kaip čia, koks būtų švelnesnis žodis?
Problema.
Nesklandumai.
Nesklandumas. O, labai gerai.
Nesklandumai. Taip. Nesklandumai. Visų pirma, paimkim laiką ir sakyčiau, na, galim taip sakant, pirštą palaižius sakyt, 72 valandos. Jeigu po 72 valandų jūs dar matom, kad tai yra, na, apie jūs kalba ir kalba, nu, kažkaip ne taip gerai, kaip norėtumėt, tai tada tokiu atveju galim sakyti, kad tai yra krizė. Čia galbūt panašiai kaip su kokiu nors negalavimu, žiūrėkim, kaip vakaruose gydytojai ką sako, nu tai eik pagulėk ant lovos, turėtų praeiti ir dažniausiai praeina iš tikrųjų. Tai lygiai tas pats yra ir čia. Mes atsidūrę verpetę įvykių ar dar kažkokių, tai mums atrodo, kad čia visas pasaulis apie mus sukasi, mums atrodo, kad niekas kitas apie tai tik ir nekalba, netgi jeigu apie jūs rašo ten kokie nors žurnalistai, laikraščiai ar kažkas, atrodo tuo metu, kad čia Jėzau vajėzau pasaulio pabaiga. Bet na, 95% naujienų jie praeina. Jo, praeina ir atsiranda naujų įvykių, galų gale žmonėms, na, nusibosta tai matyti, ir didžioji dalis tokių dalykų jie praeina. Ir dėl to, jeigu tai tęsiasi ilgiau, tai tada galbūt tai yra jau problema ir verta tai kreipti dėmesį.
Mhm.
Dabar, kai sakėjai apie tai, kad laukia žmonės, kad bus krizė, bet ne jiems, tai galbūt yra kažkoks pasamonis, na, pasakymas arba tikėjimasis, kad gal jos nebus tokios baisios. Dabar, kai kalbėjai apie tas na, krizės įvairias, tai, na, įsivaizduokim, investuojat į akcijas kokias nors. Tai dabar, na, aišku, norėtųsi, kad kiekvieną dieną ten, ar ten kas savaitę atsidarai akcijų, taip sakant, savo portfelį ir matai pliusus. Nu, bet būnagi, kad ten nukrenta 5% ar ten, nu, 10 gal rečiau, nebent esate vadovo laikę iš slėpiningojo kripto pasaulio, tai tada ten jūs galit sulaukti ir minus 20 ar 30 ar dar kažką. Tai, bet šiaip, na, ar tu tikės, kad portfelis auks taip, jeigu tu žengsi metiniais žingsniais, tai ko gero jisai netgi auks, bet ar kiekvieną dieną jisai auks, tai turbūt ne.
Mhm.
Ir lygiai tas pats yra ir versle. Nu, yra visokių nesklandumų ir jie visokie, na, atsiranda. Dabar, tada kitas dalykas, netgi jeigu 72 valandos praeina ir ta, na, krizė, mes čia gal apie jų formas pakalbėsim vėliau, nepraeina, tai tada užsiduokim savo, pareflektuokim klausimą, ar jinai iš tikrųjų, na, kokios tos gali būti blogiausios pasekmės, arba ką jos ten žaidžia. Na, prisiminkim, vieną dalyką ir ką atsakai su politikais ar versle tas pats. Dirbant šitoj industrijai, aš kažkaip praradau, na, gal negali sakyti pasitikėjimą, bet visada skeptiškai žiūriu į tai, ką žmonės sako ir darau prielaidą, kad gal kai kada jie nebūtinai galvoja taip, kaip jie sako. Tai mes susidurėme gyvenime, kai, na, ir turbūt tekia yra na, vadovam girdėti ir panašiai, nežinau, daugiau niekada nepirksiu šitos prekės. Nu, ko visą tai verta? Arba apstu internete komentarų, nu, jau pradedu svarstyti alternatyvas. Reikės žiūrėti ant kito banko mobilaus operatorių kažką. Nu, ką jūs čia dabar kalbat? Arba, na, jo, aš už jūs balsavau, jūs maždaug čia grybą pjaunat, nebalsuosiu daugiau. Nu, palauk, bus rinkimai, tada mes jau čia pažiūrėsim, ar tu balsuosi ar nebalsuosi. Tai netgi jeigu kas nors jums sako, kad yra krizė, galbūt, čia jau psichologai turbūt pasakytų, pareflektuoti ir įsivaizduoti, ar tai iš tikrųjų jūs tikit tuo, ką žmonės sako. Ir netgi aš tai visą pasakius, gal čia erezija, gal čia ne visai moksliškai pagrįsta, bet kai mes matėm irgi sėkmingų žmonių, ir jų ko gero labai daug yra sėkmingų žmonių, kurie, nu ir kas, kad nu, kalba apie mane vienai par kitaip. Nu, aš einu savo keliu, aš darau savo šitą, kaip sakydavo anksčiau, aš nerublis, visiems neturiu patikti. Na ir jeigu nėra tos erozijos, na, fundamentalios, ką dėjame, mes pajūksim po kurio laiko, tik tai gal tiesiog na, nekreipti dėmesio. Aš tiesą pasakius esu, kadangi, taip sakant, pinigų nesivaikau, tai kai man koks klientas netgi sako apie tai, kad žiūrėk, čia reikia kažką daryti, mano dažniausias atsakymas yra nieko nedarom. Nes aišku, jeigu norėčiau uždirbti pinigų, tai sakyčiau, jo, čia reikia krizės valdymo plano, čia kažkokia tai reakcija, panašiai, sąskaitėlė iškeliauja, viskas. Bet dažniausiai nieko nedarant, visai puikiai viskas praeina, kaip sakydavo amžinatelis Brazauskas, žiūrėkit, nespręsdavo reikalų ir va, vyras ąžuolas ir visa Lietuva iki šiol žavisi.
Nebandėjai imti pinigus už tai, kad nieko nereikėtų daryti. Žinai, kad už tai, kad iš principo mažiau, žinai, kaip ten, jeigu kažką daryti tai daug, o už nieko nedaryti mažiau, žinai, tai stupysi pinigų, žinai, gerbiamas klientą.
Jo, čia būtų geras variantas, nu, bet reikia nuoširdžiai savo pasisakyti, iš tikrųjų, nereikia skubė daryti. Na, paimkim galų gale, nu, kokius nors bendražmogiškus santykius ar dar kažką. Nu, nagi būna, ar ten kokiam pokalbį, ar tarp kolegų, ar ten su kokiu artimu žmogumu, ar su draugais, ar kokia kelionė, ar ten panašiai. Na, nežinau, išvažiavo grupė draugų, pavyzdžiui, kur nors atostogaut kartu.
Taip.
Nu ir tu grįžti po kelionės ir tavęs ten klausia kas nors, nu kaip kelionė, nu kaip ir viskas faina, aišku, bet žinai, kažkokia trintis buvo. Ai, kad kažkaip tai. Nu ir jeigu tu esi koks toks nelabai subrendęs žmogus, tai sakysi, nafik daugiau niekada su jais nevažiuosiu.
Taip, taip.
Bet netgi tai ta žmogus, kuris pasako, nafik daugiau su jais nevažiuosiu,
taip.
Tai tikrai nereiškia, kad daugiau ir nevažiuos. Tai lygiai taip pat yra ir su krize.
Jeigu
kas nors arba klientai, arba darbuotojai, arba ten, nežinau, viršininkas, ar dar akcininkai, ar dar kas nors tau sako, kad nafik, nereikia man tokio, nu palauk. 95% atveju praeis.
Tai tu nori pasakyti dabar iš to, ką aš girdžiu, tai pavyzdžiui, jeigu aš esu, nežinau, teikiu kažkokias paslaugas, mano įmonė teikia paslaugas ir tada staiga reikia pradeda eiti burbulai ir ratilai apie tai, kad, reiškia, mano ten tos paslaugos, nežinau, netitinka kainos kokybės santykio arba prastai aptarnaujami klientai, nu, kadangi dabar pas mus visi iš esmės yra, kaip čia, ne visi, bet daug kas tapo, kaip čia, meno kritikais, politikos kritikais, ten, žinai, verslo kritikais, nu, ta prasme, reiškia, iš principo visi apie viską turi savo nuomonę, fainai, bet jie tą nuomonę ir ją kaip ir kaip kažkokia tai pinigą kiša, arba, žinai, kaip nu, šantažų užsiminėja, dažnai, žinai, o aš apie jūs parašysiu, žinai, jeigu man to, kad nedusit nuolaidą, tai aš apie jūs blogai parašysiu. Bet jeigu ateina tokie komentarai, tai man nekreipdėmėsiu į tai.
Žiūrėk, Sauliu, čia yra du dalykai. Nu, vienas dalykas, mesgi, ko gero, ne visai kalbam žmonėms, kurie, na, vos tik tai pradėjo po sekundės
taip.
Prieš užvakar verslą, tai turbūt gyvenime patyrusiems žmonėms. Tai čia yra du niuansai ir netgi, va, tavo klausimo formuluotėje buvo du elementai. Tai vienas dalykas yra kalbos, Kitas dalykas yra fundamentalus biznio modelis, sakykime, taip,
Taip,
arba
okei.
produkto kokybės klausimas. Tai jeigu tu turi fundamentalius verslo problemas, produktas nekokybiškas, pavyzdžiui, ir tada pradeda apie tai kalbėti, tai nu, tikriausiai čia problema yra ne komunikacinė, o tikriausiai produkto. Bet dabar numinėjai tą blogai aptarnauja klientus.
Taip.
Tai blogai aptarnauja klientus, tai ar tu iš tikrųjų jos blogai aptarnauja, kas irgi paslaugų rinkodaroj, vėlgi taip sakant, mes žinom, kad vienas dalykas yra lūkesčiai, kitas dalykas yra konkreti paslaugos teikimo mechanizmas, tai ten gali būti, pavyzdžiui, lūkesčiai užaukštinti, gali būti fundamentaliai paslauga blogai atlikta, galbūt jos dizainas yra blogas, o gal dizainas geras, bet žmogus, kuris tai daro, blogai dirba. Tai jeigu tai yra susijęs su produktu ar paslauga, tada reikia turbūt spręsti, taip sakant, gamybinius operacijų klausimus, o ne komunikacinius. Jeigu tai yra komunikaciniai dalykai, tai nežinau, čia aišku negražu taip sakyti, bet aš grįžtu prie to, ką prieš tai kalbėjau. Jeigu nėra fundamentalių, taip sakant, ugnies, tai, kad atsiranda dūmai, na taip, akcijos būda, kad tu krenta 0,5%. Nu ir tegul nukrenta, tu galvok apie tai, kaip tu komunikuosi vertę. Ir apskritai, jeigu dar einant, taip sakant, toliau, tai čia gal aš iš politikų arba rinkiminių kampanijų ar panašių dalykų išmokau ir laikausi tokio principo, tu šiaip niekada nereikia gintis. Visada reikia, kaip mes Ukrainoje matome ar dar kažką, pats blogiausias scenarius, tai apsikasti iš vienos pusės, apsikasti iš kitos pusės, nu ir laukti, kol tave puola. Ir paskui didžiuotis apie tai, kad mes ginamės puikiai. Netgi jeigu tu giniesi, tu kontratakuoji. Tai taip, sėdėti ir pasiruošti gerus atsakymus, tai čia nėra pats geriausias variantas. Mes sugalvokim tada naujieną kokią nors. Galvokim, nežinau, produkto kažkokį tai pasiūlymą, sugalvokime kažkokį ten naujienlaiškį ar kažkokią iniciatyvą, kad tik tai judėjimo prasme, tik tai manevre tu gali įveikti tas krizės. Jeigu tu tiesiog sakysi ne, 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 ne ir ginsės, tai tada tokiu atveju šansų nėra didelį. Netgi jeigu, nežinau, yra įmonė, ten, vadovą ten, pagavo girtą, pavyzdžiui. Ir tada, aišku, atsiranda komentatorių, kurie sako, nebepirksiu paslaugų, ten neįsiu į spektaklius, ne vadovą pagavo girto aktorių, tai mes šitų turim daugiau turbūt, arba bent jau viešai turim daugiau pavyzdžių. Tai tokiu atveju, ką tai reikštų, pavyzdžiui, gynyba ir ką tai reikštų politika. Tai gynyba yra, štum, laukti ir pasiteisinti arba pabėgti arba kažką, jeigu nori pulti, tai gali save plakti, kaip čia toks klasikinis atvejis, kas krizės prasme. Pasižiūrėkit, ką kalba Viktorija Siegel apie savo eskapadas praeities. Viename interviu pakartoja 20 kartų apie tai, praeities neišbrauksi, yra kaip yra, tai nesididžiuoju to, ką dariau, bet kiekvienas iš mūsų turbūt nesididžiuoja, žinot, bet, taip, padariau tą, praeities neišbrauksi, gal jauna kvaila buvau, padariau, taip, padariau, ir va maždaug va šitai pasuki, ir tokiu atveju tu 20 kartų tai pakartojus, galvoji, ką dabar, tai mintis yra ne apie tai, ką tu dabar darėjo, kad tu praeities neišbrauksi, arba sakyti apie refleksijas, apie tai, kaip save atradai. Ta prasme, kad dabar aš medituosiu, dabar aš savo gyvenimą, dabar aš įvertinsiu. Aš tikrai esu įskaudinusi ar įskaudinęs daug žmonių. Galbūt aš ten, nežinau, persidirbau ir dabar noriu geriau suprasti ten ateitį, praeitį, dar kažką. Tai galbūt aš kažkam noriu padaryti gerą darbą. Ir tokiu atveju tas fenomenas tavo fakto, kad tu neatsakingai sėdai už vairo vairuodama išgėrus arba ten išgėręs. Taiga, tema patampa tavo refleksijos ir tema yra kita ir tokiu atveju tai yra manevras. Tai yra ne fokusavimas į tą siaurą fenomeną, bet tai yra judėjimas ir tada tokiu atveju tu gali kalbėti apie tai. Aišku, čia visiškai toks, na, būtinis daiktas,
Taip.
jeigu tai keltų pavojingą, na, pavojų kitiems, na, įsivaizduokim, yra kokia nors gamybinė įmonė ir dėl kokio nors ten operacinių reikalų, ten kokia nors ten pakuotė pažeidė, ar ten kokia bakterija, ar ten nežinau ką žodžiu padarė. Tai tada tokiu atveju, aišku, tu, nu, negali sakyti, turbūt, nu, čia
Visko
tikrai.
būna. Iš serijos.
Jo,
Visko būna,
visko
žinai.
būna
Visko pasitaiko, jo, jo.
ir yra kaip yra ir ten panašiai taip toliau. Kam, jo, tai čia esi gal neklausykit, bet pavyzdžiui, kalbėti apie tai, ką mes stengiamės pataisyti ir kad štai mes ėmėmės veiksmų sustabdyti, patikrinti, naujas procedūras nustatyti, pasikviesti auditorius. Na, žodžiu, bet koks tavo
Taip.
veiksmas, jisai yra 100 kartų geriau negu kad refleksijos apie tiesiog apie tą fenomeną. Tai visą laiką žiūrėkim į tokius dalykus plačiau ir žiūrėkim į platesnį kontekstą ir galvokim apie, kaip čia, manevrinę karybą, kaip dabar madinga sakyti, o ne tiesiog statišką apkasą ir
Taip.
arba tuo labiau, kas irgi galbūt kartais būna pagal psichologinį, ir čia turbūt jau, nežinau, čia gal kokie psichologai pasakytų, na, apsimesta auka arba neapsimesta, arba pasijūsta auka, tai čia yra jau pats blogiausias variantas, kai tu sakai, kad mane visi puola ir panašiai, nes mes iš šono žiūrėdami, nežinau, psichologai turbūt pasakytų, mano versija yra, kad 80% aukų yra manipuliantai, kurie yra tas vadinamas passive aggressive ir bando tave kažkur įviliot. Tai mūsų turbūt nesąmoningai yra įsijungę tas, ką jisai čia dabar daro arba jinai čia daro. Tai būtų auka, nu come on, jeigu jūs esat va, tuo labiau va, vadovavimas LT, jeigu norite išgirsti apie tai, kaip auka būti, tai yra kitas puslapis lūzeriavimas LT ir ten galit paklausyti patarimų.
Klausyk, bet tada, pavyzdžiui, nu štai, nekartai sugirdėjęs iš komunikacijos specialistų, kad atsitiko bėdutė, nu, aišku, ta krizelė kažkokia tai reputacinė, atsiprašyti reikia. Reikia atsiprašyti, ar ne? Jeigu tai turi
Jeigu
poveikį
tu.
kitiem, jeigu tai turi poveikį kitiem, žinai, tai ekologiniai dalykai ten, kai atsitinka, pavyzdžiui, nu, žinai, ten ištekėjo kažkur, tai žinai, arba ten, nu, iš tikrųjų, partrenkė gatvėje kažką, nežinai, su mašina ar dar ten, nu, žinai, poveikis kitiem, realus poveikis kitiem. Reikia atsiprašyti ar ne? Ar tai už kartą auka, jeigu atsiprašai?
Ne. Tai čia, žinai, tik tai yra toksai, atsiprašyti reikia. Čia tik tai yra turbūt vėlgi. Sunku pasakyti, bet tiesiog įsivaizduokim na, savo asmeninį ten, gyvenimą arba šiaip kažką tai kaip padarot. Nes yra du variantai turbūt. Jeigu tu kokiem savo artimiesiam padarai kažką negerai, ar draugam, ar na, kolegom, nesvarbu kam. Tai yra du variantai turbūt. Vienas dalykas, va, sėdi dėdė su akiniais iš ekrano ir sako, atsiprašyti reikia, ir tu tada, aha, vadybos guru Jovaišas sakė, kad reikia atsiprašyti, tai aš dėl
Taip.
to atsiprašau. Kitas variantas yra pareflektuoti savyje ir suprast, kad, nu, gal tu iš tikrųjų kažką ne taip darėjai.
Taip.
Ir tada, jeigu tu atsiprašai, tai tada tu reflektuoji, tu parodai, kad tu suvoki, kad tu kažką ne taip
Taip.
darėjai, neužtikrinai kontrolę. Arba, na, žiūrėjai ir dėl to procedūros neįgyvendinai. Galbūt ne iki galo buvo instruktuoti žmonės, kurie tai darė.
Taip.
Galbūt tai buvo, na, nežinau, kažkokios tai aplinkybės ir tu tiesiog truputį, na, ne taip pažiūrėjai ir netkreipiai pakankamai dėmesio. Jeigu tu savyje reflektuoji, tada tas atsiprašymas bus nuoširdesnis ir atsiprašymo gerumas yra tai, kad jisai, kodėl vat, sakoma, kad atsiprašyti reikia, dėl to, kad jisai padeda uždaryti vieną etapą ir pereiti į kitą etapą. Nes jeigu tu neatsiprašai ir išsisukinėjai, nu kaip, nebūtinai išsisukinėjai, gal pavyzdžiui, nėra ko atsiprašyti, galbūt
Taip.
tai iš tikrųjų yra kažkas tai kitas, ką padarė ir tiesiog aplinkybės tokios, bet atsiprašymas jisai uždaro klausimą. Nu pats jau toks, na, vidutinio lygio, jeigu atsiprašyti, netgi nėra už ką ir ten, na, visiškai nuo tavęs nepriklausančių aplinkybių, Tai bent jau empatizuotis ir sakyti, kad nu, aš suprantu, kaip tai jaučiasi ir tengiuosi daryti, kad tą situaciją ištaisyti ir tada pavardinti, ką tu padarei. Bet tu kalbėjai apie, pavyzdžiui, ten, nežinau, pandemiją, ar ne, ar ten, kas ten dabar vyksta, kur nors karai, nu, ne karai, ar dar kažkas. Va, pavyzdžiui, Vilniuje yra kokia nors parduotuvėlė, kuri prekiauja, pavyzdžiui, riešutais iš Rodo salos. Ir užsisakė klientas riešutų iš Rodo salos, būtent iš Rodo salos riešutų. Ir dabar šiuo metu, taip sakant, vestuvėms, va, užsisakė, gimtadieniui. Ir dabar va čia eina, va, rytoj eis į parduotuvėlę,
taip.
Rodo salos riešutų nusipirkti ir jų nėra.
Taip.
Nu tai tu gali suprasti, ta prasme, nuo tavęs tai visiškai nepriklauso, nu, nes Rodo saloj, nu, dabar šiuo metu ten kas nors vyksta ir negalėtų jų pristatyti. Tai aš suprantu, nu, ta prasme, tai yra nemaloni situacija, tai yra blogai. Gal galiu pasiūlyti kitų riešutų. Arba gal, na, gal, atidėkim, nu, kai turėsiu, galėsiu padaryti. Nu, kažką aš noriu jums padėti, ką aš galėčiau padaryti galų gale, blogiausiu atveju. Ir tu tada, na taip, tu, nu, atsiprašai, taip, tu dar didesnis tampi, tu atsiprašai už tai, kad žmogui, nu, nemalonu yra, kad dalykas, bet tai akivaizdu, kad tu čia įtakoti, nu, visiškai negali. Nu, kaip, nežinau, pandemijos metu, va, ten užsidarė kokie nors ten įmonės ar lėktuvų skrydžiai neįvyko.
Ja, bet
Ir
galab...
ko gero, žiūrėk, dar tas paskutinė mintis, ir ko gero, vėlgi, nereikia įsivaizduoti, kad atsiprašius 100%, taip sakant, tu padengi visus segmentus, visus klientus. Dalis žmonių to nesupras ir nusisuks, tai čia yra tie 0,5% tavo portfelio kritimas dieną, taip, visą laiką čiurnas vyksta. Dalis žmonių, suaugę, subrendę, nu, supras, kad, nu, jo, nu, tai būna visko. Jeigu tai nuolatos kartosis, tai tu tada pradėsi įtart, kad galbūt čia kažką tai, nu, ne iki galo kontroliuoji proceso, bet jeigu tai yra, na, vienas kartas ir tu nuoširdžiai reflektuoji, tai tokiu atveju atsiprašyti gerai.
Ja. Ir čia turbūt tas, žinai, visą laiką gyvenime efektyviausiai veikia atsiprašymas, be abejo, kas nuoširdus, bet šalia to iš karto, kada eina sprendimas, kad tu ir sakei, žinai, ką aš galiu jums pasiūlyti ten, arba gal imkite tada iš Koso salos, reiškia, riešutus, ar iš ten, dar kokios, nu, žinai, jeigu taip jau.
Kurių skonis gal dar geresnis.
Gal net geresnis jo, ir gali būti, kad net tiesiog taip ir yra iš tiesų, bet tas yra dalykas, kada, man atrodo, svarbu nepereiti prie teisinimosi, tada tampi auka, ir teisindamasis tu niekada tavim netiki niekas iš esmės, nes pasiteisinimas tu iš karto tam, tai yra melas. Nes tu iš tiesų, tavsme, pradėk svaigti. Bet jeigu tu sakai, sorry, ir aš manau, kad nuo šiol aš darysiu taip, arba aš jums galiu pasiūlyti tai, atneškai sprendimas ir veiksmų planas kažkoks iš karto į priekį, tas labai gerai veikia. Bet okei, okay, žiūrėk, ar įmanoma iš principo pasiruošti reputaciniai kriziai? Ar,
na,
ir jeigu įmanoma, ir ką reikėtų daryti, arba gal ką reikėtų žinot tiesiog? Nu, pažiūrėt mūsų laidą, aišku, va dabar, kai mes mūsų pokalbį.
Na, taip, taip. Jo. Įrašą paspausti save, paspausti subscribe, nes garantuotai tu savo laidoj turi dar krūvą visokių kitokių patarimų, kurie tai duoda, kas to nepadarė, tai prašau, padarykite būtent dabar.
Ačiū
tau. Dabar žiūrėk, tai aš tai sakyčiau, gal teoriškai taip, jeigu tu esi didelė įmonė, dar kažką, tai tada tokiu atveju yra ten krizės visokie ten planai, ypač jeigu tu dirbi kokio nors jautrioj industrijoje, tai tada tokiu atveju, na, tikriausiai yra ir oficialūs ten reikalavimai, ten kokia nors, esi, nežinau, ten listinguota bendrovė, tai galų gale biržai reikia pateikti visokius krizių ten variantus ir panašiai. Jeigu čia yra, na, įmonė privati, kur ar valstybinė, kurioje nėra, na, nėra didelė organizacija,
taip.
Tai turbūt, na, pasiruošti turbūt yra įmanoma, bet, na, gal ką galima padaryti bent jau iš anksto. Tai vienas dalykas, kas galbūt turėtų, vienas toks lengvas sprendimas, dėl ko galima būtų galbūt sutarti, tai jeigu kas nors atsirastų kokia nors neordinari situacija, tai kad būtų aišku, kas kalbėjo. Tai čia būtų turbūt pats toksai geriausias variantas, kad nes iš ko daug atsiranda neaiškumų, dėl to, kad kalba keli žmonės ir nebūtinai jie susikoordinavę, gal netgi visi jie savo, nemeluoja, kalba tiesą, bet kiekvienas matomės iš savo kampo situaciją. Tai, tai dėl to geriausia, na, bent jau susitart, kas kalbės, kad neprikomentuotumėt įvairiausių dalykų. Tai, tai čia turbūt būtų numeris vienas. Antras dalykas, na, prisiminti galbūt tą taisyklę, kad tu visada turi, nu, manevre būti. Tu negali, vat, nu, tu vat gerai suformulavai, teisinimasis, tai yra apkasai ir tiesiog atsimušinėjimas, pasakymas, ką aš darysiu, atsiprašau ir va štai ką darau, yra manevras, yra judesys. Ir tada judesys, dinamika žmonėms duoda daugiau dalykų. Na ir aišku, yra ten kokiu nors, na nežinau, tokių instinktyvių dalykų ir jie gal nėra visiškai banalūs. Aš tiesą pasakius, na kaip yra, aš pažįstu žmogų, kuris tiksiau du žmonės, kuris neduoda arbatpinigių paprastai, bet jo filosofija yra tokia, kad aš, nu, vietoj to, kad 10% visiems, aš kas penktam 50%. Nežinau,
Okay.
esi susidūrę su tokia filosofija.
Ne.
Ir tu tada 5-4 kartus sulaukiu surūgusio veido ir tada trinkteli ten, nežinau, ant 50 eurų sąskaitos 40 eurų arbatpinigių. Arba 100 duodi ir sakai, grąžos nereikia. Ir tada šitas dopamino šūvis, jisai tau taip nuneša viską, kad tu ir tau beje, ir tam žmogui, kuris gavo šitą dalyką. Ir tu
Okay.
taip įeini į istoriją ir į to, ten pavyzdžiui, nežinau, restorano legendą, kad buvo klientas, kuris. Tai, tai aš pažįstu vieną žmogų, kuris šitą tipo deklaravo ir paskui kitas žmogus, kuris seka juo. Kuris, kai aš pamačiau jį, kad jisai restorane paliko 50 eurų arbatpinigių ant ten kokių 60 eurų sąskaitos, tai tada, nu, žodžiu. Tai dabar vienas iš variantų realiam gyvenime, koks galėtų būti, ir čia tikrai nėra banalu, pagalvoti apie tai, o kas būtų, jeigu tu kaip krizės, na, krizytės, gal čia nebūtinai krizė, kompensacija, tu trinkteltum kažką tokio, kas žmogų net nustebintų, na, dosnumu ar patais. Ypač versluose, pavyzdžiui, kurie yra su dideliais fiksuotais kaštais, kur ribiniai kaštai yra maži, tai trinktelti kažkokį tai incremental pasiūlymą, jisai tau duoda, nu, tikrai daug pliuso ir pakankamai žemais kaštai. Tai tu tokiu atveju netgi tą krizę tu tikrai gali išversti į pergalę. Na, jeigu ten pratesi, nežinau, nu, bet čia tai turi būti nuoširdžiai, ten kokia nors interneto subscriptioną, ten, nežinau, pratesi pusėjai metų, tu ten kažkas ten atsitiko su sąskaitomis, ten panašiai, ir tu staiga gauni ten pusėjai metų papildomą subscriptioną, realiai tam tiekėjui, tai turbūt tas pusę metų ten kainuos keliasdešimt eurų, bet tau vertė atrodys pakankamai didelė ir tu netgi kažkam kitam pasakysi, kad wow, žiūrėk, ar ten, nežinau, viešbutį apgreidinsi į kažkokį tai ten kambarį kitą. Ir čia Lietuvoje aš esu susidūręs su nu, situacija, kai nesakysiu pavadinimo viešbučio, bet ten, kad ten patalinės nepakeitė numerį, nors tipo turėjo, bet nepakeitė, grįžtam vakare, nepakeičiam, nepakeista patalinė, tada jau kadangi vėlus vakaras, tada skambini ten į receptioną, sako, tai dabar ateit galim padaryti, bet, nu, ta prasme, va. Bet, sako, mes, jeigu atvažiuosit kitą kartą, man parašykit, ar tiksliau sakant, nieko nevyko, bet paskui gaunam e-mailą, jeigu atvažiuosit kitą kartą, tai mes jūs perkelsim automatiškai į biznio klasės kambarį. Ir iš tikrųjų, mes nuvažiavom ir už tą pačią kainą biznio klasės kambarys. Tai kaip ir, nu, ten tam viešbučiai, sakykim, tai nieko nekainavo, Netgi jeigu aš net nebūčiau ten važiavęs, nu, jeigu tai nėra visiškai egzotiška kokia nors
Taip.
destinacija, tai aš vis tiek pagalvočiau, kad, nu jo, tuo prasme, jie, nu, padarė žingsnį, nu, viešbučiui, nu, būkim, taip sakant, gerbdamas savo auditoriją, nesakysiu, kad viešbučiui pakelti tave į verslo klasės kambarį, savikaina yra lygiai 38 centai. Tai dėl to, o štai toks mostas. Tai tokių mostų gali būti.
Bet man labai patiko šitą tavo mintis, iš tikrųjų, kad turbūt vienas iš pasiruošimo elementų galėtų būti tai, kad iš anksto turėti nuostatą, kad atsitikus reputaciniai kriziai, mes galime rasti, kaip ją išnaudoti savo naudą į priekį. Tai yra čia tiesiog toksai, žinai.
Jo, matai, čia tik tai niuansas tas yra, jeigu tai yra jau, nu, taip sakant, su vienu klientu ar dviem ar penkiem ar
Taip.
dar kažką, tai va,
Taip.
reputacinė krizė gali na, taip išsispręsti. Jeigu tu ten, nežinau, užterši kuršių marias, tai tada, na, kažkaip kompensuoti Klaipėdos miestui ar Kuršių Mariom ar Gretai Thunberg ar dar kažkam, tai jau yra truputį sunkiau turbūt pat, nu,
Taip.
išnaudoti savo
Taip.
labui. Bet jeigu tu, nu, sakykim, jeigu tai būtų galima galvoti, tai, nu, nežinau. Netgi jeigu tu pasakytum apie tai, kad mes, ten, mūsų siekis per 3 metus tapti ekologiškiausia, nežinau, celiuliozės gamykla Lietuvoje
Taip.
arba ten, Baltijos šalyse, ar ten panašiai. Griežčiausius pačius standartus. Ar tu tuo, nu, ta prasme, aš nežinau, ten nei kiek kainuoja, nei dar kažką, tai, bet va tokiu atveju tu tai galėtum padaryti. Ir tu tai, ko gero, vėlgi deflektuotum ir ko gero už tokius dalykus tau atleidžia, bet aišku, ir tada reikia vykdyti pažadus, nu, tu negali taip
Taip.
pasakyti ir paskui nieko nedaryti.
Taip. Aišku, kaip banaliai beskambėtų, tai turbūt, žinai, idėjos apie tai, kaip galima išnaudoti krizę naudai, arba ten dar kažkas tokio, tipo, kaip teisingai komunikuoti ir panašiai, visi tie dalykai ateina, jeigu tu iš esmės neužsistresini iki negalėjimo. Tai yra, jeigu tu iš esmės neišsigasti beprotiškai, nes jeigu išsigasti beprotiškai, tu pradedi nesąmonės. Tiesiog.
Jo, bet žiūrėk, bet čia galbūt mano tas pats pirmas punktas, kurį aš sakiau, jisai padeda, tai chill, ta prasme, nu, jeigu tai nėra gaisras, aišku,
Taip,
bet,
žinoma. Taip.
bet arba ten kažkokia avarija ar dar kažkas, tai ten chillinti, nu, neišeina ir ten tikrai reikia reaguoti. Bet jeigu tai kažkoks tai, na, vyksta reikalas, tai pirma reakcija yra palauk. Ir tada galbūt, netgi jeigu tu užsistresinai, va, kaip sakai, tai
Taip.
galbūt per kažkurį tai laiką tas truputį nuvažiuos žemyn ir tu žiūrėk, na, permėgosi, žiūrėk antrą dieną, pagalvosi, nu, kad žiūrėk, nu, atrodo, kad ir tie klientai liko ir niekas čia, nu, nors atrodė, kad labai baisus straipsnis apie mus dar kažką tai. Bet, vat, na, čia, nu, žiūrėk. Ta prasme, jeigu jums kokiu nors klausimu apie čilą kyla, tai žiūrėkim, taip sakant, tiesiai šviesiai mūsų verslo elitą iš Gulbinų kvartalo. Ar jūs esat girdėję, kad kas nors iš jų parintųsi dėl kažko viešai? Ne, žiūrėkit, čil ir tu gerai, ten ne 72 valandas, bet tau gyvena žmonės ir gyvena ir viskas ten liks taip, kaip ir buvo.
Jo, čia turbūt pritarė ir tam tas nesedas visai skandaliukas su čekiais, žinai, aš manau, kad irgi turi turbūt, ne turbūt, tikrai turi savo ir nuomonę apie tai, kaip žmonės reagavo, jas tas buvo taip, kad kažkas puolė ten gražinėt pinigus ir tokiu būdu jau nustojo būti vagim, tarsi, kažkas gražino dalį
tarsi
pinigų, jo tarsi tada pasidarė šiaip toks biškai kaip ir truputuką geresnis arba mažiau apsitriedęs, atsiprašau, reiškia, o bet dauguma iš principo nieko su to nedarė.
Chill.
Jo.
Chill.
Jo,
jo,
ir biški dabar jau
ir
kažkaip
ką?
taip net, ir va toks jausmas, kad ir nieko, ir kad
O
už juos balsuos vėl.
va būtent, ir aš dar daugiau pasakysiu, ir netgi tie, kurie tos čekius tvarkingai nešė, jie irgi lygiai tokie patys vagys, kaip ir tie, kurie ten kažką tai. Tai va, nes va būtent, va šitas, nu, gerą mintį priminėjai, va šitas, tas pas ten 72 valandos ar dar kažkur, tai iš tikrųjų, kur jau kur, bet politikoje tai yra, nu, tai yra nuolatinis dalykas. Tai ten visą laiką taip vyksta. Ar tu būsi kandidatas, ar tu būsi, na, Seimo narys, ar tu būsi ministras, ar koks ten viceministras, ar dar kažką tai, tai tu kiekvieną dieną atsiverti portalus ir tu matai krizes. O Jėzau, Jėzau, apie mane parašė ten žmonės, kad tai gerai, kad dar parašė straipsnius, įlindau į komentarus ir pamačiau komentaruose, žinok, žmonės labai varo, arba ten Facebook'e, ar dar kažkur. Tai jeigu tu imsies tuos dalykus tą daryti, ir reaguoti čia kažką, tai crisis management įjunginėti, nu tai išprotėsi. Neįmanoma to daryti. Ir dėl to, va, tas, na, su tais čekiais, gerai, 72 valandos ten tai truko ilgiau, bet iš principo efektas, tai va, labai teisingai pasakai, kad, na, dabar visi purvini, bet net sumarum, tai žiūrėk, na, ką. Tai tas pats buvo, va, gerai, apie ten čekius, apie dar kažką, tai lygiai tas pats buvo ir čia teko ir kokiose laidose dalyvauti ar panašiai. Bartoševičiaus ten visi šitie reikalai. Konservatoriai, Jėzau, Jėzau, Kris, čia reputacija panašiai. Nu, 100 metų. Nu, ta prasme, jie pasakė, kad na, jie nežinojo, kas, nu, natūraliais, paprastai žodžiais, nu, nieko, nu, ir iš tikrųjų čia, nu, ką tu čia galėjai ten žinoti ar kažką tai. Ir nieko. Nu, ta prasme, kas norės kažką tai ištraukinės, aišku, bet tai nebūtų šito, ištrauktų kitą, tai koks šis skirtumas? Tai visada, galų gale versle dirbant, tai visą laiką turit konkurentų, arba kurie sakys apie jūsų produktus, apie dar kažką tai. Na ir galų gale netgi tas tokios, nu, žinai, čia, taip sakant, pergalės simbolis, ar kaip čia sakyti. Žinai, buvo toksai veikėjas O.J. Simpsonas Amerikoje,
Taip.
kuris, nu, negalima gi sakyti, kad žmoną nužudė, jis nenužudė žmonos, ar ne, bet buvo jo teismas, jį išteisė. Tai jo advokatų taktika buvo tokia, kad apie tas nužudimo detalės, peilį ir panašiai, reikia tiek laiko kartoti, kad žmonėms jau, nu, atbunka ir ką. Nu, ir atbuko. Ir jau, nu, tai nebetrodo baisu. Mes dabar matome tokį patį variantą, nu, realiam gyvenime Ukrainoje. Žudo civilius, bombarduoja miestus, greuna šitos dalykus, bet tai tikrai mes, nu, natūraliai, nu, pasižiūrėkime į save, mes reaguojam visai kitaip, negu kad buvo prieš va, kiek pusantrų metų. Tai netgi krizė jūsų, jeigu tai peršokant atgal, jeigu, na, nuolatinis ten skundimasis ar ten produkto kokybė ar dar kažką, tai aišku, reikia galvoti apie segmentą, gal čia ne tam, bet gal tas produktas yra taip padarytas, kad jisai neveiktų ir gestų ir žmonės prie to pripras. Aš dabar galvoju, ką čia mes turėtume pasakyti kaip pavyzdį, nu, ten gendančio ar neveikiančio daikto, nu, bet žmonės jo tokio nori ir tu galbūt gali pereiti į kažkokią tai stipresnę savybę. Va. Harley Davidson vienu metu na, buvo baisi kokybė daikto, griūdavo panašiai, pašvilp, kaip norėjo, taip ir pirko.
O jie dėmesį kitur perkelia, čia yra geras pavyzdys. Bet žinai, aš tada irgi taip į pabaigą mūsų pokalbį einant, jeigu taip klausyt paviršutiniškai visai to, ką mes šešnekam, tai taip atrodo pakankamai ciniškai. Žinai, tokie skam, reiškia, sėdi du tokie, reiškia, piliečiai ir postringuoja apie tai, kad iš dėdai, ir postringuoja apie tai, kad iš principo šiaip, jeigu ką, nu, jeigu tai nesukuria didelės žalos kitai pusiai, kažkokiai tai konkrečiai pusiai, tai tada šiaip, jeigu ką, ta reputacija toks dalykas, kur, žinai. Nors prieš keletą metų aš kažkur buvau konferencijoje ir nugirdau tokią frazę ir paskui pas ją daug metų kartojau savo klientams, tai yra, sakė, reputacija yra naujoji valiuta, arba reputation is a new currency. Kad ta prasme, kad vat, nu, versle reputacija tai yra tai, kodėl tave renkasi klientas. Ir čia tarsi, vat, grįžtant į mūsų pokolių pradžią, ką tu apie tai galvoji iš principo? Kiek reputacija yra tai, dėl ko tave renkasi ir ką su tuo galima daryti?
Manau, kad labai smarkiai, aš čia, nu, visiškai tau pritarčiau. Gal yra dėl to, kad, nu, mes iš tikrųjų ateinam į, žinau, banalybę pasakysiu, kažkokį postmodernų amžių ar dar kažką, tai, nu, tie produktai ar paslaugos ar kažkas, tai nelabai kuo skiriasi iš tikrųjų viens nuo kito. Ir tas inovacijos, yra sričių, kur inovacijos šuoliais eina į priekį, yra sričių, kur, gerai, va. Išleis šiais metais, sakė, 14 iPhone ar ten 9 Apple Watch. Nu, gerbėmėjai, ką? Nu, baterija ilgesnė 2 valandom bus. Nu, ta prasme,
Taip.
koks skirtumas?
Taip.
Tai ir tada, o žmonės, kažko tai naujo nori ir žmonės pinigų turi, tai tokiu atveju tu realiai gali pirkti kažkokius emocinius dalykus. Dabar tie emociniai dalykai yra, jeigu taip suabsoliutinti tą žodį, tai yra reputacija, tai yra įvaizdis, tai yra tos mentalinės asociacijos tavo galvoj, kurios, kuriuose tu vis didesnė dalimi gyveni. Tu iš esmės, žinai, tu čia, ta prasme, mes vadovavimas LT žiūrovams ir klausytams galim pažadėti dar 37 laidas apie tai, kas yra reputacija.
Taip.
Nes dabar kuo daugiau, tuo toliau praktiškai dingsta, galim sakyti, dingsta privatus vartojimas. Jeigu rinkodaro yra klasikinė, buvo klasikinė distinkcija tarp privataus vartojimo ir viešo vartojimo, tai privataus vartojimo prekės, pavyzdžiui, yra, nežinau, va, tavo namo ar buto vamzdžiai kanalizacijos. Arba ten kokios nors ten, nežinau, rozetės. Arba ten skalbimo mašina. Tai yra tai, ką tu perki dėl kokybės, dėl kažkokių techninių charakteristikų, bet nebūtinai žmonės mato, ką tu darai. Dabar su ten, socialiniais tinklais, su to viešumu, su bet kuo, tu netgi nueini į parduotuvę pirkti čerpių, tai visiškai easy, tu gali nusifotkintas čerpės ir jeigu bus labai kieta pakuotė čerpių, tu nusifotkinsi ir staiga čerpių vartojimas taps viešas vartojimas. Tai reiškia, tu pradedi rodyti, ką tu darai. Tai tokiu atveju restoranas, pavyzdžiui, tai gali turėti visiškai, sakykim, tiesiai šūdina maistą, bet jeigu ten Instagrameriai ir Instagramerės eis fotografuotis, tai viso gero. Ta prasme, tu iš to ir gyvensi. Tai reputacija, tai tada paskutinės tiesiog teiginiai, kad reputacija yra, gal žinai kaip, o aš tau pagerinsiu tavo konferencijos experience apie reputaciją, reputaciją šitą. Reputacija yra tavo antkainis. Jeigu tu turi reputaciją, tai ne tai, kad tu turi dolerį ar eurą, bet tu turi plus 10% ar plus 20%. Tai vat jeigu tu nori, ir tai automatiškai tau sukuria tam tikrą buferį, jeigu kas nors atsitinka, ten pasižiūrėkim, jeigu žmogus, kuris turi reputaciją, vairuoja pavyzdžiui girtas, tai koks atsakymas yra, tai žinot, visiems pasitaiko. Arba sako, žinai, koks televizijos vedėjas, ten vairuoja ten girtas ar televizijos vedėjas, nugi žmogus tokiam strese nuolatos gyvena, tai aš suprantu, kad reikia, taip sakant, truputį. Tai va, reputacija yra tavo tam tikras arba premija, arba tam tikras buferiukas, kuris tau nulėmė. Jeigu tu esi plikas bukas produktas, tai tada tokiu atveju yra, tai yra bėda. Tai visada geriau turėti tam tikrą tokį, kaip barjeriuką, buferiuką, ir vat jisai būtent tave apsaugos nuo ir jis tau leis reguliaria prasme imti truputį daugiau ir leis krizės atveju, taip sakant, iš pradžių per minkštą audinį pjaus ir tik tai paskui per kaulą. Ir čia, kai mes kalbam apie reputaciją, tai mes kalbam apie reputaciją, apskritai tavo įvaizdį, ko gero. Įvaizdžio prasme reputacija, nes tavo ne tik tai kompanija gali turėti reputaciją, ne tik tai žmogus gali turėti reputaciją, bet ir produktas, reputacija, įvaizdį, kaip mes čia pavadinsim.
Taip.
Ir čia dar gal svarbu pasakyti, kad ir žmogus, jisai gali iš tikrųjų turėti reputaciją, šitas dėsnis galioja lygiai taip pat gyvenime. Jeigu tu esi, kad ir vadovų, ar ten, nežinau, karjerą darant ar dar kažką, ką žinau, kaip ten tie žmonės, kokių ten rezultatų siekia, sako, verslininkai sako, kad už rezultatus samdo, atleidžia, panašiai, bet, žinai, galbūt yra tam tikra dalis reputacinių dalykų, kartais būna, kad vadovą tu samdai, gal tai rezultatai nekokie, bet jeigu kažkaip, žinai, reputacija yra, kad jis ten sąžiningas, geras, strateginis, panašiai, nu gal tu nurašysi aplinkybėm, nu taip, nu, sudėtinga situacija, gal šiuo metu taip eina, gal, nu, žodžiu, visą laiką tų dalykų gali būti. Tai reputacija tau duoda tikrai sparnus šia prasme.
Okay. Ačiū labai. Mindaugas Lapinskas, kalbėjom apie reputaciją, taip sakyčiau, nuo bendrų teorinių dalykų prie tokių pakankamai realistiškų, pavadinkime juos taip, nes kitiems pasirodys ciniški arba labiau ciniški, galbūt, bet realistiški dalykai. Mes einam prie to, kad vis dėlto reputacija, gali būti, kad mes patirsime reputacinę krizę, tačiau esmė yra ta, kad jeigu tu turi gerą reputaciją, kokia bebūtų reputacinė krizė, neturės mažesnį poveikį, negu kai tu turi tiesiog blogą reputaciją arba nesirūpini tą savo reputaciją. Tačiau negali rūpintis reputacija, ko gero, kaip čia, ką dabar darai, rūpinos reputacija. Tai greičiausiai turbūt ne apie tai, o tiesiog elgiesi pagal tam tikrus principus, pagal tam tikras nuostatas, kurios ir kuria tavo reputaciją, kuria tavo įvaizdį, matymą tavo kliento akise arba tavo, nežinau, vartotojų arba visuomenės akise, jeigu tu esi politikas. Tai turbūt apie tai. Tai labai palinkėjimas visiems apie tai pagalvoti. Aš manau, kad didžiausias pasiruošimas yra būtent turėti bent apie tai pagalvoti ir pakalbėti su žmonėm, kurie yra aplink tave, o ką mes darysim, o kaip būna, o kaip aš norėčiau, kad būtų su mano reputacija, kad atsitiktų krizė, kokia nebebūtų. Nes greičiausiai kažkas vis tiek gali atsitikti. Tai anyway, ačiū labai, kas taip sakant patiko, pasižiūrėkit dar kartą. Be abejo, darykit tai, ką sakė Mindaugas, tai yra subscribinkit, reiškia, visai kaip užsirašykit.
Komentuokit,
Komentuokit
laikus
viską, laikus spauskit, darykite viską, nes čia kuriame irgi reputaciją. O daugiau apie tai ir apie visokias kokias krizės, tai nuo rudens vadovo laike labai siūlau atkreipti dėmesį, visą informaciją vadovavimas.lt. Mindaugai, dar kartą ačiū. Čia buvo Saulius Jovaišas, vadovo laikas, iki kito karto.